Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Hvor vanntett et vanntett skott?
Og hva det med alle disse ektefellene?
Dette den politiske situasjonen, habilitetsspesial.
Spesial snart den nye normal.
Men fortsatt en podcast fra Dagens Næringsliv.
Med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Vi godt humør.
Vi I veldig godt humør.
Ja, det burde vi jo ikke være egentlig. For det jo alvorlige greier som har skjedd.
Men vi glade når vi har noe å snakke om. Noe som viktig.
Ja, og denne siste kapitlet i habilitetssagan, som jo I ferd med å bli fortellingen om Jonas Gahr Støres regjering I 2023,
ja.
Byr på en masse interessante og litt intrikate politiske problemstillinger, Eva Grinde.
Ja, det gjør det. Vi kan jo bare nevne at I snakkende stund så det torsdag morgen, så denne saken her, den brast jo ut I offentligheten I går onsdag. Og det handler altså om utenriksminister Anniken Huitfeldt. Hvis man har vært veldig, veldig aktiv I aksjemarkedet, visste det seg. Men det visste ikke hun noe om.
Nei. Og so far so good får vi vel på en måte si, eller?
Ja, nei, vel egentlig ikke. Altså hun, ja, hvor skal man begynne? Hun forteller jo at hun, da hun tiltrådde som utenriksminister, leste denne nå etter hvert så berømte politiske håndboken for statsråder eller for politikere. Og der står det jo at man skal være veldig forsiktig med handel I verdipapirer og aksjer og spesielt enkeltaksjer. Og så snakket hun med mannen sin om dette, og så sier hun at hun visste at han handlet litt I enkeltaksjer, men mest I fond, og at generelt så var det ikke så veldig mye. Men hun lot han lese det, og så sa hun at visst nok så skal hun også ha sagt, ligg hvertfall unna våpenaksjer, for det kan bli problematisk for meg.
Ja.
Og dette brakte hun videre tilbake til utenriksråden, som jo har den der faste samtalen med alle nye statsråder, ikke sant? Og sånn som det høres ut, så ble det bare liggende der. Og ingen stilte noe mer spørsmål, hverken hun, mannen, utenriksråden eller noen, om denne aksjeaktiviteten til utenriksministerens ektemann.
Nei.
Før.
Før nå.
Før nå. Før 6. august var det vist. Etter Ola Borten Moe-saken, som jo Altså vår høyere utdanningsminister måtte jo gå av på grunn av at han hadde handlet I aksjer I Kongsberg-gruppen.
Ja, og andre selskaper.
Og andre selskaper, men det var jo det som var det mest problematiske da. Og da kom hun på en biltur på vei hjem fra ferie, at hun skulle spørre ektemannen, du, hvordan det med aksjer? Det noe problem med dine aksjer for meg og min habilitet som minister?
Ja.
Og da hadde han sagt, nei, nei, det ikke noe problem, for jeg har opprettet vanntette skott. Og der vi tilbake til vår overskrift.
Ja, for det som hadde skjedd var altså at han hadde en stund hatt et investeringsselskap. Noe som helt greit å ha, selvfølgelig. Og der hadde han brukt penger som han hadde tjent I et IT-selskap han med å eie. til å plassere i ulike verdipapirer. En del fond, men også litt handling i enkeltaksjer og litt sånn handlemønster som var litt sånn ut og inn.
Ja.
Prøvde å gjøre noen klipp, som det heter, i aksjemarkedet på å liksom gå inn rett før en kurs kanskje skal gå litt opp, og så gå ut igjen og ta en gevinst, litt sånn rask gevinst.
Ja, det
heller ikke noe uvanlig aktivitet i aksjemarkedet. Mange som driver med det, daytrading og den type ting.
Ja, ikke sant? I seg selv så er det jo ikke noe galt med denne aktiviteten her, og da har vi snakket om i hvert fall noen 100, eller over 100 transaksjoner da, i løpet av den perioden som hun har vært utenriksminister. Men problemet oppstår jo fordi han er nærstående til en politiker som avgjør en god del ting som har mye å si for verdien av selskaper.
Ja.
Det er jo der problemet oppstår, og det var jo derfor hun i det hele tatt snakket med han om det innledningsvis. For meg så ser det som hun har hatt en sånn idé om at ok, mannen min driver med et IT-selskap, og av og til så er det litt sånn utbytte der som han må investere, og det er bare en veldig liten bigeskjeft. Men så etter hvert som denne saken nå ruller opp, så viser det seg jo at han har vært veldig, veldig aktiv i aksjemarkedet.
Ja, og tjent en del penger på det.
Og tjent en del penger på det også. Og der tror jeg vi skal lære mer fra ulike medier i dagene som kommer om akkurat hvilke, hvordan, hvor mye han har tjent, og så videre, ikke sant?
Og så er det jo slik at han og hun da, i hvert fall ut fra det hun forteller, det får vi si, vi baserer jo oss på den redegjørelsen som hun har gitt, som var ganske omfattende, sier at ja, vi skjønte jo at som regjeringsmedlem så kan du av og til få informasjon som kan ha betydning for aksjemarkedet og for enkeltselskaper. Det husker vi jo med Borten Moe. Hvis regjeringen sitter og snakker om at vi skal kjøpe masse ammunisjon som vi skal sende til Ukraina, ja, da får Nammo på Raufoss mer å gjøre. Kongsberg eier det. Kanskje kursen går opp fordi de har mer business og større kontrakter. Eller det kan være ting som at regjeringen lanserer en stor satsing på hydrogen, for eksempel, og da vil jo selskaper som leverer til den bransjen, kanskje aksjekursen gå opp da, basert på en forventning om at de kommer til å få mer å gjøre. Så derfor så kan regjeringsmedlemmer sitte med informasjon som er såkalt innsideinformasjon, som kan være egnet. Hvis du vet det, så kan du på en måte, før andre, så kan du handle på det og tjene penger. Da, ikke sant?
Ja, og så ser man jo for seg at et gift ektepar, liksom, der er det jo ikke faktisk noe vanntette skott, sånn i hverdagen får vi håpe da. Ikke sant? Sånn at der snakker man om nyhetene, der står kanskje en laptop åpen, der blir det snakket i en telefon i et annet rom. Altså det er mye informasjon som kanskje også uforvarende kan tilflyte da en ektefelle som driver storstilt aksjehandel uten å ha opplyst ifølge Anniken Huitfeldt selv da. Hun vet ikke omfanget av den aksjehandelen som han driver med.
Eller det kan komme en telefon på kvelden fra en politiker som sier at, som for eksempel maser om at nå må dere få på plass denne hydrogenstrategien, for det er viktig for min landsdel for eksempel, eller altså, det er mange ting som kan tenkes. Men,
kanskje ikke akkurat utenriksministeren det da, men altså det, ja.
Nei, men som en av de viktigste politikerne i regjeringen, så er man jo også med liksom, på litt, å utforme de litt større linjene for Arbeiderpartiets politikk. Så ja, det er mange feller her, men Huitfeldt sier jo at jeg har vært veldig nøye med, meg og min ektemann, vi snakker ikke om de tingene. Jeg har hatt både som statsråd og som mangeårig leder av utenrikskomiteen vært vant til å håndtere hemmeligheter, rett og slett, som jeg ikke kan fortelle. Og det for meg høres jo i og for seg ikke så lite, høres jo i og for seg troverdig ut. Kanskje ikke han synes det er så veldig interessant å høre liksom om intrikate diskusjoner i regjeringen når hun er hjemme innimellom. Og kanskje ikke hun synes det er så veldig interessant å høre han sier sånn, vet du hva, i dag så gjorde jeg liksom 400 000 på å gå inn og ut av Fairfield seismikkselskap. Kanskje hun ikke er så interessert i det. Kanskje de snakker om andre ting som familie og barn og ferier og det som mange ektepar snakker om da.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det vanlige, ja.
Men det jeg tenker man må ha for å liksom skjønne hvorfor disse reglene i det hele tatt eksisterer, det jo å ha et litt sånn worst case scenario i hodet da. Ok, hun snakker ikke sant? Hun visste om dette, ikke sant? Hun visste at han holdt på I aksjer, og hun var klar over at hun satt på informasjon som kunne hjelpe deres felles familieøkonomi. Det jo det som mistanken, ikke sant? Sånn at det jo det som gjør at dette her et problem, fordi man kan gå rundt, det, skape et sånt inntrykk av at det faktisk det som har skjedd, og så må man jo da sannsynliggjøre at det ikke har skjedd. Og det, hun gjør det på den måten, at hun legger alle kortene på bordet når hun først har fått vite om det, forteller åpent, sier at hun var dum, sier at hun ikke visste og så videre, men allikevel det står og faller på at vi tror på at hun snakker sant. Jonas Gahr Støre sier, jeg legger til grunn at hun snakker sant. Og enda mer overraskende, synes jeg, at Økokrim rykker ut 3 timer etter at denne saken ute I offentligheten, og sier at de legger til grunn at hun snakker sant, for det jo den, det jo det eneste de, hvorfor I all verden kan de avfeie at det faktisk har foregått noe sånt? Det man burde gjøre jo helt nøye se på når ble transaksjonene foretatt. Sånn I forhold til for eksempel, når solgte han seg ut av lakseaksjer I forhold til når grunnrenteskatten ble varslet. Ja. Da så du jo et sånt skikkelig fall, ikke sant? Mm. Og det hadde jo vært litt betryggende å få en sånn ordentlig... Jeg tviler ikke på at det en del næringslivsaviser som nå sitter og gjør akkurat den jobben, så kanskje Økokrim skal gjøre det rett for seg selv. Men jeg synes det rart. De kunne jo sagt det samme om Ola Borten Moe som de nå etterforsker. Og kunne ikke sagt, jeg tror på han.
Men, og her vi jo inne på det som litt om habilitetens... Bare for å gjøre det litt vanskelig, ikke sant? En ting hvis hun har sittet og gitt mannen informasjon som verdifull I aksjemarkedet, så man jo en innsideproblematikk, noe som straffbart og ulovlig. Habilitet...
Det jo det Økokrim skal si etter, ikke sant?
Og det så langt, så jeg synes, altså det jo, når hun har forklart seg, vi må nesten legge til grunn at hun snakker sant når hun går ut og sier det offentlig, at hun ikke lyver, det tror jeg et sunt prinsipp.
Jeg tror ikke politi og påtalemyndigheten til enhver tid skal legge til grunn at mistenkte snakker sant altså.
Men har hun klar, hun jo ikke mistenkt eller noe
men du skjønner
ja, men hun har, og så har vi jo heller ikke sett noe og jeg har I hvert fall ikke sett at noen har sagt at her det veldig mistenkelig bevegelse med politiske vedtak og inn og ut av aksjer men det med habilitet jo ikke på en måte bare en sånn krave til habilitet for statsråder. Og her vi jo inne I en sånn litt merkelig ting. I utgangspunktet det sånn at politikere på Stortinget for eksempel har veldig få formelle krav. Der det for eksempel ikke noe habilitetskrav etter loven. Fordi politikere valgt av folket, når man vet hva de gjør, så det liksom, om de har tillit eller ikke, det blir på en måte avgjort av velgerne. Det jo kontrakten. Og det jo et I og for seg et sunt prinsipp.
Hva mener du nå, habil I forhold til hva? Altså...
Hvis du stortingspolitiker, så du per definisjon ikke innavil. Da kan du handle så mye aksjer du vil og sånn, etter loven. Du har lov til å gjøre hva du vil. Det finnes ingen regler på hva du kan gjøre og ikke gjøre, men det klart, du må svare for dine handlinger og for velgerne. Det velgerne som avgjør på om du liksom verdig til jobben eller ikke. I det du blir statsråd, så har du jo en litt merkelig rolle, fordi du både politiker, men samtidig også en del av forvaltningen, altså du fatter formelle vedtak og inne I et sånt system, og da trer det inn en del ting I dette habilitetslovverket, på samme måte som dommere og tjenestemenn og embedsmenn må forholde seg til, ikke sant? Hvis du jobber I olje- og energidepartementet som embedsmann, så kan du ikke sitte og kjøpe og gå ut og inn av oljeaksjer, det jo vanskelig fordi du kan fort bli inhabil I alle saker som har med det å gjøre. Og så sier jo habiliteten, det ikke bare at du faktisk må gjøre noe galt, du skal ikke opptre på en måte som kan vekke mistanke om at du gjør noe galt.
Ja, det nettopp det.
Og det jo en veldig, jo en flyktig størrelse, for da det jo liksom ikke 1 og 0, da det jo en skjønnsmessig vurdering.
Ja.
Og det vel det vi I her med Huitfeldt, at en del av disse aksjene han kjøpte og solgte hadde jo ikke noe med utenriksdepartementet å gjøre. Noen hadde det, men veldig få av dem, så vidt jeg kunne se. Men likevel så kan jo folk tenke sånn, dette så bra da, ikke sant? Og burde ikke du vært litt formell her og sagt at hvis min mann eier aksjer I det selskapet, da kan ikke jeg ha noe med behandling I regjeringen med den saken å gjøre, som Jan Golem for eksempel?
Ja, realiteten her jo at I praksis så har det vært fritt frem for statsråder og tjene på sine ektefellers gjøren og laden, altså med sin spesielle informasjon. Altså sånn, det har ikke vært god kontroll av det I det hele tatt. Det ikke I motsetning til når statsråder har måttet kjøpe, eller skulle kjøpe aksjer, sånn som Ola Borten Moe gjorde for eksempel, ga jo det opp I et sånt stortingsregister. ektefeller, der skal man være også påpasselig, og alle skjønner jo at en ektefelles økonomiske interesser sammen, eller ektefellers økonomiske interesser sammenfaller.
Ja.
Ikke sant? De har jo gjerne felles økonomi og bor i samme hus og så videre. Men her det altså ikke vært et regelverk på plass som hindrer en berikelse via ektefelle. Da. Og det har jo vært problematisert før det. Det har vært et tema med Sindre Finnes for eksempel, som ikke ville oppgi hva slags aksjer han hadde. Det var tilbake i 2014 eller noe sånt, så jeg tror det kommer til å rulle opp mange saker nå, liksom et krav om en noe klarere holdning til dette her. Og det, noe av det de har gjort allerede er jo å skrive om denne reglene i denne politiske håndboka, og si det at politikeren plikter å finne ut av hvorvidt ektefellers økonomiske interesser setter dem i en inhabil posisjon.
Ja, ja. Og den håndbok for politisk...
Så det er jo ganske sterkt.
Håndbok for politisk ledelse, det er en sånn litt merkelig... Det er ikke så lang heller, men det kan kanskje sammenlignes med hvis du på en jobb, så må du selvfølgelig følge norsk lov og lover og regler og alt mulig, men så har ofte mange arbeidsplasser et eget sett med interne regler eller etiske regler som du må skrive under på som en del av arbeidskontrakten at du må følge. Ikke sant? Som kanskje også går på det som ikke regulert av lov, men som her har vi en standard om at sånn og sånn må du forplikte deg til å oppføre deg og ikke oppføre deg. Her i DN for eksempel så det jo da sånn at vi ikke har lov til å, eller vi frarådes å liksom kjøpe og selge enkeltaksjer og drive tradingvirksomhet og sånt på si, for det vi mener at vi mener kan gå utover tilliten til at vi skriver objektivt og nøytralt om selskaper, ikke sant?
Ja, veldig enkelt forklart.
Men etter loven har vi jo kunnet gjort det så mye vi ville, ikke sant? Men det
da har vi ikke jobben, ikke sant? Sånn at, liksom, la oss si det sånn, masse aksjer i Norwegian, og da, ja. Tilpasser nyhetsstrømmen til positiv oppgang for Norwegian.
Men det kan jo også være tilfeller der man for eksempel kanskje har noen få aksjer i et eller annet spareprogram eller en eller annen ting, eller kanskje man har en arv eller et eller annet som man forvalter, eller noen nærstående som jobber i et selskap, for eksempel. At man har en ektefelle som jobber i Hydro, da, eller Yara, eller et meglerhus, eller sånn. Og da må man jo liksom gjøre det som Anniken Huitfeldt burde ha gjort, nemlig si at det ikke forbudt for min mann å eie aksjer, for det det ikke, men mitt ansvar å si at da må jeg hele tiden vurdere, jeg inhabil i den saken, jeg inhabil i den saken, jeg inhabil i det som har med det å gjøre, den bransjen å gjøre, og så videre. Og dermed så, for det litt viktig å huske på, jo at sånn etter loven så kunne han egentlig gjort dette, var at hun måtte hele tiden sørge for å hele tiden oppdatere sin egen habilitet, og vurdere den løpende, men det har hun ikke gjort.
Nei, og det hadde jo også vist seg å være veldig vanskelig, i og med at han drev nærmest med daytrading, ikke sant? Så det hadde jo blitt helt praktisk umulig å gjøre.
Helt umulig. Hver dag så må du si, åja, nei, nå er mannen min, eller min ektefelle, har kjøpt noen aksjer nå i et hydrogenselskap, så nå er jeg inhabil i saker som har hydrogenere. Ja. Nei, nå har han solgt i aksjene, så nå er jeg habil igjen. Altså, skjønner, det ville vært veldig umulig.
Men hun har jo vært bortimot ganske utrolig dårlig vurderingsevne i denne saken her. Da. Hun har på en måte latt mannen bestemme at alt er helt greit, for jeg har laget vanntette skott, og den regelen kan jeg fra type meglerhusverden og så videre, ikke sant? Der man sitter på innsideinformasjon som ikke skal tilflyte andre, det der det uttrykket kommer fra, at man da har man nærmest egne nøklekort og egne avdelinger og sånn, for at ikke det skal komme informasjon, ikke skal flyte informasjon rundt og gjøre det mulig å berike seg på innsideinformasjon.
Hun har vært i hvert fall virket ganske uinteressert i mulige dilemmaer rundt hennes egen habilitet med tanke på dette aksjegreiene, og det er vel det som er når du har såpass høye verv at du går inn i regjeringen og blir statsråd, så må du faktisk være litt sånn djevelens advokat med deg selv og tenke liksom, dette her hvordan ville det sett ut hvis en annen politiker, for eksempel fra Høyre, hvis jeg fra Arbeiderpartiet, at mannen drev og tradet aksjer og holdt på med det, ville jeg synes det var ordentlig? Neppe.
Veldig god sånn lakmustest der, ta en fra opposisjonen og se hva du egentlig synes, men poenget er at tanken sveivet jo innom henne da, i og med at hun tok det opp helt konkret med våpenaksjer til og med.
Ja.
Ikke sant? Sånn at, men så var det sånn, nei, nå går vi videre.
Og det synes jeg er interessant, hun sa
de bør nok snakke.
Ja, da jeg ble statsråd eller utenriksminister, hun har jo vært statsråd før også, men da jeg ble utenriksminister i denne runden så snakket vi litt om det, og så sa han ja, jeg har noen enkeltaksjer og så ble hun spurt, ja spurte du hvilke? Nei Nej, så det visste hun ikke. Men hun sa liksom, du får være litt forsiktig med våpen, men hun visste jo ikke hvilke aksjer han hadde, noe som jeg synes veldig merkelig, fordi at du måtte sagt, jeg må vite hvilke det sånn at jeg må se om det noen saker jeg skal erklære meg innabil, for det du i disse tingene. Men det gjorde hun ikke, og når hun da ikke vet hva han eier, som hun sa, det burde hun visst, og det burde hun visst fra dag 1, da det jo også helt umulig for henne å vurdere habiliteten med tanke på dette, for da må du jo vite hva han faktisk kan tjene og tape på.
Ja.
Altså, den feilen var rar. Men tilbake til Ola Borten Moe, for den saken, og her det vært om, det er litt morsomt å huske på en ting. Ola Borten Moe sa, jeg trodde at jeg som minister for forskning og høyere utdanning, kunne ta mitt overskudd fra et selskap og plassere i liksom blue chip, altså store, tunge norske industriaksjer. Ikke for å liksom gå ut det, men som en langsiktig investering. Ganske sånn, hva sier, vanlig spareform. Jeg skal spare penger, da kjøper jeg noen bankaksjer eller noen Equinor-aksjer eller Telenor-aksjer. Jeg har til og med oppfordret til det mange ganger norske befolkning. Hva med å kjøpe noen aksjer i de store selskapene og bruke det
sparet på den måten? Og de som er så store at det på en måte...
Og så sa han, det trodde jeg kunne gjøre, for det har jo ikke noe med min virkelighet å gjøre i dette departementet. Jeg håndterer ikke disse sakene, og det helt åpent, og jeg var sikker på at jeg kunne gjøre det. Og når han ble ferska, så sa han, men jeg skjønner nå at det var galt, så jeg har solgt alle aksjene, og jeg vil bli sittende som statsråd. Jeg vil bli sittende som statsråd, sa han. Mm. Så kom Jonas Gahr Støre hjem fra en eller annen utenlandsreise, og så gikk det noen timer, og så sa han, jeg kan ikke bli sittende som statsråd likevel. Nå skal ikke jeg si at jeg vet akkurat hva som skjedde på bakrommet, men det åpenbart det at når Støre kom hjem og de begynte å snakke om det, så skjedde det noe i den saken. Ja.
Støre og Vedum snakket jo sammen visst nok fortløpende også den dagen der. Men jeg tenker at det
så,
er en ting...
Så måtte han gå når Anniken Huitfeldt kan bli sittende?
Nei, det akkurat det. Fordi jeg tenker at en veldig formidlende ting med Ola Borten Moe-saken, det jo at han oppga disse kjøpene åpent i Stortingets register med en gang. Det var ikke noe forsøk på å skjule det. Og det synes jeg underbygger at han faktisk trodde det var greit. Og så var det en utrolig dust vurdering. Men det er liksom en annen sak. Men hvorfor skal det ikke kunne gå an å tro på han hvis det er liksom så helt åpenbart at vi skal tro på Anniken Huitfeldt? Og der synes jeg både Jonas Gahr Støre og Økokrim har et forklaringsproblem.
Ja, og får vi jo se nå, det en etterforskning mot Ola Borten Moe. Det klart, hvis man ser at han har hatt informasjon som har gjort at han på en måte har valgt selskapet basert på innsideinformasjon, er det veldig alvorlig, men inntil det... Vi er bare på en etterforskning, og han er ikke siktet, han er bare mistenkt. Men det han gjorde var jo, alle så jo at selv om du trodde dette var greit, så ser du at dette er jo sånn som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten hos viktige politikere i Norge.
Det er helt ubegriplig at ikke det slo han.
Så da sier Jonas Gahr Støre, dette burde du skjønt, det var helt åpenbart, og hvis du var i tvil, burde du rådført deg, og så videre. Og når du ikke har gjort det, da kan du ikke være statsråd i denne regjeringen ferdig, og da sa Ola Borten Moe, jeg er ferdig i norsk politikk, det var jo egentlig det han sa. Ja. Og så sier Anniken Huitfeldt, ja, jeg visste noen aksjer, men jeg spurte ikke hvilke aksjer det var, og sånn, og så bare gikk vi videre, og så viste jeg, jøss, han drev jo masse, men det visste ikke jeg noe om, og så videre, så sier han, ja, men det er greit, ja. Kan du bare bli sittende, hun har tatt ansvar. Jeg klarer ikke helt å skjønne forskjellen.
Ikke jeg heller, og du har jo, hvis du ser på alle de fire personene, da, som jo har liksom i tur og orden i løpet av sommeren, Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen, og Ola Borten Moe, og nå Anniken Huitfeldt, så er det jo Ola Borten Moe og Trettebergstuen som har måttet gå. Og Trettebergstuen, den synes jeg skiller seg, den går det an å forstå argumentasjonen for at skiller seg ut i den forstand at hun var helt på det rene med at hun var inhabil overfor visse personer, som hun allikevel foreslo og utnemte.
Gikk det ved å liksom gå ut av noen rom og greier?
Ja, gå ut av en rom, og så sa hun at, liksom sånn, kan ikke du foreslå, han sa hun til statssekretæren sin, fordi at jeg er inhabil, og sånn, ikke sant? Sånt, det blir såpass grovt, og det var 5 tilfeller, liksom. På en annen side, så Tonje Brenna får på en måte premie, fordi hun ikke skjønte at hun var inhabil før det var for sent. Sånn at man kan jo diskutere det også, men da jeg hørte nå presskonferansen til Støre, så sa han om at Borten Moe også visste hva han gjorde, og handlet mot bedre vitende. Og det synes jeg ikke han har grunnlag for å si, faktisk. Ikke i noe... ikke sant? Han skilte de to sakene fra de som han vil beholde, da, som er Huitfeldt og Brenna, som han gjerne vil ha beholde i regjering. Så det der med... Ja. De soleklare forskjellene mellom de sakene, den ikke til å ta og føle på hele tiden.
Skal du gjøre noe litt sånn shady med habilitet og være statsråd I denne regjeringen, så tror jeg du bør ha bosteds, komme fra Akershus. Det ser ut som da klarer du deg. Hvis du ikke bor I Akershus, da det vanskelig.
Tilfeldig? Ja. Nøppe. Ja, det
Men det nei, jeg blir ikke helt klok på det. Jeg, og det viser seg jo også at det har jo vært en sånn relativt omfattende virksomhet, og du kan si at det å ikke ta den grundige runden akkurat når du gikk inn I regjering, for hvis man hadde gjort hvis hun hadde gjort det, så hadde
det
Anniken Huitfeldt, så ville det vært enkelt for å si at du, liksom, dette kan du ikke gjøre så lenge jeg statsråd fordi at hvis du eier, dette blir helt umulig, da må du fortelle meg hver eneste aksje du kjøper og selger hele tiden og så må jeg hele tiden drive og habilitetsvurdere I den greien, og det blir et umulig liv og det vel det som nå har kommet I innskjerpelse I denne håndboken da, ja. Eller det etiske regelverket på en måte for regjeringer men det ikke noe straff eller sånn forbundet med det, det jo bare en slags arbeidskontrakt at de sier at selv om det rent formelt juridisk, så tror jeg det sånn ja, du kan ha en mann som driver og går ut og inn, eller kone som går ut og inn av aksjemarkedet, eller partner hvis det skal være kjønnsnetall her
ja, det må du.
Men du må da hele tiden vurdere habiliteten din og erklære deg inhabil der hvor du skal det og I praksis så blir det umulig, derfor så retningslinjen du kan ikke trede aksjer og liksom gå ut og inn sånn og sånn, og det ektefellen din må heller ikke gjøre det, eller din nærstående må heller ikke gjøre det, så lenge du statsråd, sånn det.
Ikke sant? Ja, enig. Og jeg litt tilbake til altså, det der med Støres forklaring for, på at Anniken Huitfeldt ikke behøvde å gå av, det fordi han sier at, det synes jeg helt fantastisk argumentasjon egentlig, han sier, nå har vi endret regelverket, I den forstand, nå står det ganske tydelig som jeg nevnte I sted, ikke sant, at en statsråd må ha plikter å vite hva den ektefellen treder I, sånn at man ikke blir inhabil. Og så sier Støre, og grunnen til at jeg tror på henne at jeg vet at dersom det hadde stått I reglene da hun, fra før da hun leste dem, så hadde hun ikke gjort dette. Men det jo også liksom sånn
ja, For meg så virker det som hun oppdaget dette I begynnelsen av august, på vei hjem fra ferie som jeg har fortalt, og så gikk hun da til utenriksråden, som den øverste embedspersonen I utenriksdepartementet, og så begynte de liksom å saken, og etter hvert så var rådet at han måtte selge alle aksjene sine og så videre, det ble gjort, så det har gått ganske lang tid hvor denne saken har vært håndtert, den har jo også da I ganske lang tid vært kjent på statsministerens kontor.
Ja, de har sikkert snakket sammen, og hun har sagt at hadde det stått det, så hadde jeg jo aldri, og så videre.
Ja, jeg vet ikke når hun snakket med Støre, men saken har vært, de har hatt god tid på å forberede seg på utfallet, så for meg så virker det som dette var en slags fait accompli. Det var bestemt at Anniken Huitfeldt ikke skulle gå av på denne saken, og dermed så må man bygge opp en argumentasjon og retorikk for å forsvare det I motsetning til Ola Borten Moe. Sånn høres det ut for meg.
Ja, jeg helt enig, men jeg synes bare ikke det holder. Hele tiden så fordrer det jo at vi legger til grunn at hun snakker sant, og det, ikke sant? Og det jo det som problemet med de sakene der, at hvis man bare skal legge til grunn at alle snakker sant, så jo livet lett.
Men jeg synes også at Støre underspilte på sin presskonferanse når han snakket om det, så var han veldig sånn, ja hun har ikke visst noe om at han har gått ut og inn av enkelte aksjer og det sier jo også I og for seg lovavdelingen, altså hvis hun ikke har visst så kan hun, da det jo vanskelig for henne å håndtere habilitetskrevet, for du må jo faktisk vite for å kunne gjøre noe.
Men notabene står det, hvis det stemmer at hun ikke visste, står det der i motsetning til hva Støre sier, ikke sant? Og det jo, det, da har man jo sitt på det tørre selvfølgelig.
Men og sånn det, de vurderer på en måte basert på de opplysningene de får, det jo ikke etterforskere, men...
Uvitende inhabil blir man da.
Men det som jeg synes litt rarere at han ikke hang seg mer opp I når hun skulle inn I regjering. Og da var det jo saker om at de hadde såkalt vetting, hvor de nettopp liksom tok alle statsrådene for seg, som stabsjefen på SMK, Kristine Kalseth, intervjuet og sa «Nå må vi vite alt om deg, vi må vite hva du eier, har du aksjer, har du bindinger, og så videre, ikke sant? Så at vi kartlegger for å kunne se, da må vi ta forholdslegere for å unngå trøbbel, rett og slett. Mm. Og det bra for deg, bra for oss. Og så får hun greie på at ektemannen eier noen aksjer, men hun sier «Det var ikke så farlig for meg å vite hvilke aksjer det var». Det mener jeg en feil som såpass grov at det viser liksom at du har ikke skjønt noen ting om habilitet. Og den sier Støre, nei, det greit. Ja, det synes jeg kanskje litt rart.
Ja, men der synes jeg det reflekterer også over på systemet som hun å snakke med, både hos utenriksråden og kanskje også på SMK I egne samtaler, hvor hun sier, etter eget sigende I hvert fall, sier det som det at han har noen enkeltaksjer, men mest I aksjefond og så videre. Og så det ingen som plukker opp den tråden fra den siden heller, og jeg tenker at det ja, det statsråd full og hele ansvar, og sånn det konstitusjonelt og alt mulig, men allikevel man behøver ikke bare være helt sånn der steinvegg og stum hvis man hører noe som ikke henger på greip fra en kommende statsråd så det tenker jeg og håper at noe av det som kan komme ut av den saken som kontroll- og konstitusjonskomiteen nå jobber med, som går mer på systemet rundt, ikke sant? Men, det bra nok?
Men jeg reagerte litt på akkurat det, for at hun var riktig nok litt forsiktig med å omtale dette med utenriksråden, fordi, ikke sant, du er veldig over sånn skylde på embedsverk, som jo man ikke skal gjøre, men hun sier, ja, jeg sa til utenriksråden, ja, han har noen plasseringer I noen fond, og noen få enkeltaksjer. Og så sa hun, og så ba ikke utenriksråden meg om å gjøre noe mer med det. Og så kunne man jo tenke, hva det han utenriksråden driver med, han gjør ikke jobben sin og så videre. Men man kan jo også tenke at utenriksråden sier, vel, da regner jeg med at du har sett på de enkelte aksjene og vurdert at de så langt unna liksom, regjeringens arbeid, at det greit.
Ja,
jeg har ikke noe plikt til å si, jeg skal vite hvilke aksjer mannen din eier. Dette liksom noe du må håndtere selv. Jeg tror ikke man helt skjønner liksom, hierarkiet mellom statsråd og embedsverk når man snakker om det på den måten.
Nei, men formelt jeg helt enig med deg, ikke sant? Men samtidig, hva vits med å ha de samtalene hvis ikke det for å beefe opp, for å informere, for å ansvarliggjøre og for å bevisstgjøre statsråden, ikke sant? Da kunne man bare sagt at vi regner med at du har lest boka og gjør det riktig, så vi ikke snakke mer om det. Så det er noe med gradene her. Jeg helt enig at det formelt ansvaret ligger på statsråden.
La oss bare ta et tankeeksperiment at Jonas Gahr Støre, som var statsminister, skulle sette sammen denne regjeringen, som selv hadde mye flakk og oppmerksomhet rundt egne investeringer I valgkampen I 2017, både I et hedgefond og I et eiendomsprosjekt som på en måte hans familieformue var investert I sammen med blant annet Stein Erik Hagen, hvis jeg husker riktig, oppe på Ensjø.
Ja.
Som kom til det at jeg selger alle mine posisjoner og plasseringer og plasserer dem helt nøytralt. Som Erna Solberg, jeg sparer I helt flate aksjefond, og det det jeg gjør. La oss tenke at han kunne sagt at hei, hei, alle min gjeng, jeg stolt, dere skal sitte I min regjering, nå bare husk på en ting nå. Nå må dere sjekke, har dere aksjer, eller har liksom ektefellene deres, eller liksom nærstående, noen aksjer som kan bli vanskelig. Dere må vite hvor pengene lær av meg, jeg visste ikke helt det, eller som frem og tilbake trøbbel, så må vite hvor pengene det mitt ansvar, det mitt råd til dere. Og Kristine Kalseth, stabsjef, kommer til å spørre dere litt sånn vanskelige spørsmål, hvor har du sparepengene, hvor familien sparepengene, eier dere aksjer og så videre. Det har åpenbart ikke skjedd.
Nei, det kan ikke ha vært veldig skarpe spørsmål I hvert fall.
Det sloms, mener jeg.
Ja, og da blir det også litt sånn merkelig å se det der bildet som nå av Jonas Gahr Støre på en presskonferanse som står og vifter med den boken og ja, mener at hadde folk bare gjort det de skulle, lest boka, så hadde ikke dette skjedd.
Ja, og det også,
og den hadde han levert ut til dem.
Det sier også lovavdelingen I sin uttale som Anniken sa, at hun gjorde en ganske stor feil da hun ikke kartla dette allerede da hun begynte.
Ja.
Og så kan man si, hvis hun hadde skjønt at oi, dette blir vanskelig, så kanskje man hadde unngått alt dette, at han måtte investere på en annen måte, da, for, hvis han ville det, da, men det var kanskje prisen man må betale for å være gift med en statsråd. Ikke sant?
Men utfallet av saken bør egentlig ikke stå på hvorvidt man tror på henne eller ikke, ikke sant? Det liksom hvor dumt det og hvor, ikke sant? Hvor stort omfanget eller ja, hva konsekvensen hvis man ikke skal tro på henne liksom? Det der må liksom synes at noen troverdig eller like noen godt eller gjerne vil ha dem I regjering eller et eller annet sånt, det liksom ikke en god prinsipiell begrunnelse da, for en reaksjon.
Det halvannen uke igjen til valget.
Det det.
Og da det jo sånn, bare litt på slutten her, Eva, var dette spikeren I kista for Arbeiderpartiets håp om å bli største parti og få litt opptur på slutten?
Nei, vet du hva? Det synes jeg utrolig vanskelig å slå fast. Jeg litt usikker på om velgerne der ute liksom I store og små kommuner, når de ser på sin egen lokalpolitikk om liksom det her med hvordan de oppfører seg helt på toppnivå spiller en rolle når de står inne I det avlukket og skal avgi stemmen. Det, men en ting som jeg har tenkt på, og som jeg også I og for seg så hun... Fjerde kandidaten I Arbeiderpartiet I Trøndelag, Trude Basso, snakket jo litt om det her på NRK, eller var det TV2, det husker jeg ikke, om hvor, åh nei, altså hun ble liksom sånn utrolig skuffet over de lederne der inne I Oslo, så jeg tenker at det kan være en sånn indirekt effekt, at det kan ha noe å si for motivasjonen, for de som står, lokalpolitikerne som står rundt, ikke sant, og skal overbevise om partiets fortreffelighet og alt de står for, og så videre, at det kan liksom ta litt lufta ut av dem, da, og kanskje på den måten indirekte påvirke valget.
Ja. Jeg tror også jeg var I Bergen noen dager og noen bare så liksom noen politikere fra Arbeiderpartiet var litt sånn, de bare himlet litt med ja. Og så det enda mer, vi prøver liksom å holde fokus på det vi vil I det og så skal vi liksom måtte snakke om det eller tenke på det, for det tar mye plass, ikke sant ja,
så jeg risikofaktor med disse profilerte statsrådene liksom, det ikke noe bra for å få besøk av dem og sånn, det ikke bra.
Ja, og så en som har vært såpass aktiv I Arbeiderpartiets partiorganisasjon som Anniken Huitfeldt, hun jo en av de som virkelig ofte står på med å ikke sant, å stille opp på stand og dra rundt I partiorganisasjonen og snakke, og ofte populært når den kommer, mitt inntrykk hos mange, så det klart det skuffende. Det vel kanskje også litt overraskende for noen at en av arbeiderbevegelsens fremste representanter gjennom mange år, da, at har en, liksom gift med en som driver og trader aksjer på dagtid, det liksom ikke sånn veldig klassisk sosialdemokratisk familieliv at å være gift med en aksjetrader.
Nei, I hvert fall ikke sånn sjablongene av hvordan vi ser det. Samtidig så vi vel klare over at Arbeiderpartiet topper, har det jo ganske bra og ja... grei økonomi og bor fint og ja. Sånn, stort sett, og hytter både her og der. Og
aksjetrading, liksom.
Ja, aksjetrading litt ute ja. På der, jeg enig
I det. Vi har ikke noe mot aksjetrading I Dagens Næringsliv, selvfølgelig. Det må folk gjerne holde på med, men det jo det litt inntrykk, uvant, da.
Vi har inntrykk av at noen I Arbeiderpartiet har litt imot det.
Ja, kanskje det liksom, ordlegger seg litt om det noen ganger. Mm. Innemellom skape seg formuer gjennom finansielle disposisjoner, det Det er ikke
helt bra.
Nei. Men, nei, altså spennende, bare Senterpartiet og Ola Borten Moe, de har jo faktisk fått litt mer sånn gass på slutten av valgkampen etter den Ola Borten Moe-saken, så det jo ikke akkurat noen sånn åpenbare kausaliteter her,
nei.
Selv om vi tror det. Men vi får vente på omdømme-ekspertene og se hva de sier, og så pleier det som regel å skje det motsatte.
Men, men det som jeg synes var interessant, det var at liksom, med rødt da, solbrillegate, liksom, den har jo blitt helt borte nå. Aller største saken I sommer, kanskje. Muligens.
Ja.
Men der gikk jo, liksom, med en gang så viste det seg ingenting på meningsmålingene, og så neste gang, en måned etterpå, så var partiet halvert. Så jeg vet jo ikke, så de fikk antagelig en ganske sånn der solbrilleknekk, når det hadde sunket inn.
Hvis Arbeiderpartiet blir halvert nå, da tror jeg det blir vanskelig.
Da blir det vanskelig.
For Arbeiderpartiet.
Da får du rett I dine bange anelser om at Høyre for første gang I historien
ja, det kan vi
si. Blir større enn Arbeiderpartiet. Sorry.
En podcast igjen etter planen før valget, det neste uke, men denne ukas habilitetsspesial, den nye normal, som jeg har til å kalle den, over. Produsent av Gunnar Bløndal I studio, kommentator Eva Grinde og meg Fridtjof Jacobsen. Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv, hver uke om politikk. Det skjer jo litt.
Det gjør det, ja. Så dette gøy. Følg med.
Vi høres igjen. Ha det bra.
Ha det bra.
It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires.
Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7/8/24.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.